Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj lep pozdrav. V Narodni galeriji so s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in predstavitvijo Poljske začeli obeleževati Evropsko leto kulturne dediščine. Goste je tako nagovoril poljski veleposlanik v Sloveniji Pavel Červinski. Zanj je dogodek najboljši dokaz, da Združena Evropa ne zatira identitete svojih državljanov, ampak spodbuja njihov razvoj. Na Narodni galeriji so države izbrali glede na aktualne razstave, prva na vrsti je Poljska ter predstavitev antičnih zgodb v steklu po gemah iz zbirke poljskega kneza Stanislava Poniatovskega. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je ob tem spomnil, da je namen letošnjega leta čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter ravni Evropske unije. V osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru bodo popoldne ob 18. uri odprli razstavo Tržaške Slovenke. Z razstavo, ki jo je za obeležitev svoje 70-letnice pripravila Narodna in študijska knjižnica iz Trsta, se želijo spomniti prvega izida Slovenke, prve slovenske ženske revije, ki je izhajala med letoma 1897 in 1902, njena urednica pa je bila Marica Nadlišek Bartol. Prvi slovenski ženski tiskani medij v takratnem slovensko govorečem delu Avstro-Ogrske je prvič izšel v Trstu. Revija je izobraženim ženskam omogočila prostor javnega nastopanja in organiziranja. Odprtje koprske razstave bo obogatila še predstavitev zbornika Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem, ki ga je izdala Tržaška založba Mladika. Prispevki v zborniku so posvečeni primorskim avtoricam od konca 19. stoletja do sodobnosti. Baletni ansambl SNG Opera in balet Ljubljana bo med 11. in 25. januarjem s predstavo Labodje jezero gostoval v mestnem gledališču v Celovcu. Slovenski baletniki bodo z orkestrom Celovškega gledališča v sklopu abonmaja odplesali 10 predstav. Labodje jezero Petra Iliča Čajkovskega, ki je premiero na Ljubljanskem odru doživelo aprila 2015, je svetovna uspešnica med klasičnimi baletnimi predstavami. Za ljubljanski baletni ansambl je koreografijo po Ivanovu in Petipaju postavila nekdanja prima balerina Hamburškega in Bajartovega baleta Lynn Charles. Labodje jezero bosta glasbeno vodila maestra Giedre Šlekite in Ginter Valner. Ljubljanski župan Zoran Janković je sporočil, da hostel Celica ostaja v lasti mestne občine Ljubljana, upravljanje pa ga bo za prihodnih 10 let dobil javni zavod Ljubljanski grad. KUC Sestava bo lahko po njegovih besedah z novim upravljavcem podpisal 5-letno pogodbo. Janković je spomnil, da je pogodba z najemnikom Tomažem Juvanom potekla konec lanskega leta, ustno je bilo dogovorjeno, da bo svojo dejavnost opravljal do 15. januarja, nato pa bo predal objekt v uporabo in upravljanje občini. Z Juvanom se bodo skušali v prihodnje dogovoriti o odkupu blagovne znamke Celica, sicer pa mu ne nameravajo izplačati ničesar drugega, kar je omenjal v svojem predlogu za odprodajo. Predsednica KUC Sestava Vesna Krmel je bila nad današnjo razgrnitvijo občinskih načrtov MOL-a glede Celice presenečena in meni, da bi se morali okoli prihodnosti objekta pogovarjati še naprej. To, kar se je sedaj zgodilo, prepoznava kot prevzem. Mesto se lahko z Metelkovo in ostalimi javnimi zavodi normalno dogovarja, z društvom, ki deluje v javnem interesu, pa se v tem procesu in pri tem vprašanju po njenih besedah ne dogovarja kot z enakovrednim sogovornikom. Upala je, da bodo z Molom vendarle uspeli vzpostaviti bolj konstruktiven dialog, a po njenem mnenju je očitno v ospredju interes prevzema, kot pa nadaljevanje take celice, kot jo poznamo danes. No, zgodba seveda še ni zaključena, o njej bomo še naprej poročali tudi v naših oddajah o kulturi. Za danes pa hvala za pozornost, lepo vas pozdravljam, Jože Bartol.